بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بفضل الله تعالى وكرمه ومنه tunaendelea na darasa zetu katika muda huu wa baada ya sala ya maghrib, tukiwa na somo la hadithi za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu chetu الجوهر النقي الملتقط من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد تكون كتاب التوحيد جزء كوانزة كتاب هيك تكون مسألة رقية بعد. نعم، اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قلتم حفظكم الله تعالى كتاب التوحيد، باب استحباب رقية المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوض بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان: حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة نحوه. متفق عليه.
قلنا بارك الله فيكم: باب استحباب رقية المريض. هون ملانغو وكسنيوا أو كبندزيشوا كمفانية كسوم مغنجوا رقية المريض كمفانية كسوم مغنجوا وسبت متفسيري من رقية من درس أجانا تكسيما معنا يكن القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية. نكسومو كسوما نكوفيفيا نكوبوليزا في جماعتك لوغو كواجيلي يكتفوت أوبونيو نعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. إما موجة كسومو هيتشو ilikuwa ni katika Al-Qur'an al-Karim au katika zile dua zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ukimsomea mgonjwa au ukijisomea wewe kwa lengo hilo la kutafuta shifa, inaambiwa ni ruqya. Pia tuna maana ya at-ta'awidh, matabano yale, lakini ni lugha za pia za kiganga hizo. Soma kisomo ni au la zaidi, sije kafanana na matabano yale ya kutabana zongo na mingine, kwa matabano ya kishirikina au ya kizushi. Kwa jana tumeona katika hadithi tuliyosoma kwamba ruqya ni kitu kinachofaa, lakini kusiwe na shirki ndani yake. Tukaeleza pia masharti ya kufaa kwa hiyo ruqya kwa mujibu wa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi mbili tumezisoma jana. Kwa ni jambo linalofaa na ni jambo lilikuwepo tangu zamani kabla ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa jamii yake walikuwa wakifanya ruqya, lakini ilikuwa ruqya zao hazisalimiki na shirki. Ndio maana akawa alipoulizwa akasema i'ridu alayya ruqakum, nionyesheni ruqya zenu mnafanyaje. Kisha akasema la ba'sa bi ruqya au bi ruqa ma lam yakun fihi shirk, hapana vibaya kwa ruqya muda wa kuwa ndani yake hakuna ushirikina. Sasa leo tutasoma kwamba jambo hili ni mustahabu, jambo lilipendezeshwa lenye kusuniwa kufanya ruqya kumfanyia mgonjwa. Na tukatoa tambihi pia, yani kama uzindushi kwa watu, hasa wale wanayotetea mambo mabaya ya kishirikina na mambo ya kichawi, wakawaambia watu hawa mawahabi hawa walikuwa wanapinga visomo, wanapinga kuagua. Sasa hivi wamerudi tena na wao wana jambo lao wanaliita ruqya. Ndio hii tu, yani ndio ule ule uganga na ule ule uchawi, hakuna lolote, ndio haya haya tu wanawaambia watu wao kwa lengo la kuambia endeleeni na uchawi wenu, endeleeni na ushirikina wenu, hakuna lolote lilokatazwa. Unaona, sasa hawa wamerudi tena wanasema ruqya. Sawa, sijui kama wako walikuwa wanaopinga mambo haya moja kwa moja kwa sababu ya ujinga wao, kwamba kumsomea mtu kisomo kinachokubalika ni haramu au ni shirki au ni bid'a. Kama wapo walikuwa wamefikia kiwango hicho, basi kwa sababu ya ujinga wao. Walillahi alhamdu, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi, hadithi ziko wazi kabisa zikihimiza jambo hili, kwamba ni jambo linalofaa tena linatakiwa, kwa sababu ndani yake kuna kupambana na shirki kupitia ataawidhi hizi za Kiislamu au adhkar al-adhkar wal-ad'iya al-ma'thura. Na walillahi alhamdu, jambo hili limeleta mapinduzi makubwa. Ndio maana leo vile vilinge vya waganga vya kupunga havina soko tena. Niwaambia jana hapa, huwezi kupita mwaka alikuwa kama hujasikia watu wakipungwa. Kuna watu wengine wala hawajui kupungwa ni nini. Kwani kupungwa ni nini? Yaani ni mambo yamekufa, yamekwisha kabisa. Walillahi alhamdu wal minna. Na ndio faida ya ilmu ikiingia katika miji, tauhidi ikiingia katika miji, basi wachawi huo hujificha wakakimbia. Kama vile sunna ikiingia katika mji, wallatil bid'a walaha dhurat, hawezi kukaa bid'a kwa siku moja. Ndivyo ilivyo tauhid. Kwani wakati mwingine unaweza kuona kama vile hakuna faida kusema, hakuna faida kukataza, hakuna faida kutahadharisha, lakini faida ipo. Vizazi vinavyokuwa vinaelewa yale magwiji yenyewe ambayo yana ususuavu yasiyotaka kusikia, yatakwisha tu katika miji. Hapana, haiwezekani kabisa, muda wake mfupi. Una miaka mingapi? 90. Basi una ofa tu wewe. Sawa, hiyo ndio sunnatullahi fil kaun, ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala katika walimwengu kwa waja wake. Haina maana vijana hawafi, watoto hawafi, hawa wazee hawa, watu wazima hawa ambao ni masanadid korofi kwelikweli katika miji, mara nyingi wanakuwa namna hiyo, kwa sababu wamepokea mila za wazee wao, wataka kuzienzi na kuzilinda. Kwa hiyo kile utakachomwambia yeye haelewi, au anaelewa lakini atakwambia kisasa, lakini ataleta tawili kwa sababu ya ule uzee wake, akataka kupingana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wao si mrefu, itakuja kizazi kingine ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين كيشا تكا أنزيش بعد ياو كيزازي كينجيني تقول كيزازي كينجيني ndivyo ilivyo. Kwa ndio maana mambo mengi katika miji vingine wanayosoma kwenye historia tu. Nikasema da pingine kwa kusikia maneno haya, kweli tumeacha kupungana, hem turudishe tena. Wataka kulazimisha yarudi. Bila hayatarudi. Ila watadhalilika wenye kuyarudisha. Tayo shakwenda alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi afana mimma btalahum bih. Yaki yote nakuja kwa sababu ya kusoma. Kwa hiyo hizi ruqya zinapokuwa ni za kikweli, za kisheria, basi hakuna haja ya Muislamu kwenda kupungwa. Kwa sababu hata hao wapungao hawana uwezo wa kumtoa sheitani. Wana uwezo wa kumpalilia na kumuotesha mapembe aendelee kuwatesa wale watu wake, amtese kiti, kwa sababu yeye anaitwa kiti. Kukalia pale. Wewe na shetani wako kila mwaka apungwe ili aache matata. Si watoke. Kwani wataka nini? Anataka shuka nyeupe, anataka mbuzi wawili weupe. Anataka chano kina hivi na hivi na hivi na hivi na pesa kiasi fulani na pete ya shaba. Kwa hiyo kwa hivyo atapata kazi. Kwa hiyo apungwe, apewe, amwagiwe, achinjwe mnyama, apate damu, damu imwagwe kwa ajili yake, alafu ndio huyo bwana mkubwa aachie huyu kiti apumue. Mkimsahau arudi tena. Kwa hawezi yule mpungaji, hawezi kumtoa jini, shaitani la'in. Shaitani hutolewa na Qur'an pasi na kukhiarishwa. Haya mambo humu yalikithiri sana na yalipingwa sana na wanawazuoni waliotangulia. Sheikh Abdullah Salih al-Farisi katika baadhi ya vitabu vyake anamtaja sheikh mmoja kitwa Sheikh Muhyiddin al-Barawi. Sheikh Muhyiddin al-Barawi ni katika mashehe wakongwe katika wakati wa dola ya Abu Said. Kazaliwa siku nyingi bwana katika Barawa, lakini akawa ni mwalimu anasomesha katika vyuo vya Kiislamu katika hii miji ya Unguja na pwani ya Afrika Mashariki. Alishawahi kuwa chief qadhi wa Unguja wakati wa Sayyid Said bin Sultan. Sayyid Said bin Sultan amefariki mwaka 1856. 1856. Naelewa nikisema hivyo? 1856. Qadhi wake katika wakati wake alikuwa Sheikh Muhyiddin al-Barawi. Pia alikuwa chief qadhi katika wakati wa Sayyid Majid mtoto wake ambaye ndio alimrithi nafasi yake. Yeye alifariki mwaka 1869. Miaka mingapi leo? Kwanza kutoka 69 hii 1900 mpaka leo miaka mingapi? Hamsini na ngapi sasa? 57. Ongeza 100. Kwa tangu wafariki Sheikh Muhyiddin al-Barawi mpaka leo ni miaka 157. Siku nyingi sana. Sheikh Abdullah alikuwa akiandika kitabu chake kimoja, akasema Sheikh huyu amezaliwa kiasi cha miaka 200 iliyopita. Hijiria, miaka 200, amezaliwa miaka 200 iliyopita. Kwa maana ni shekhe wa muda mrefu sana. Sasa ameandika mashairi, siku moja nitakuja kuwasomea hapa, akiwazungumzia hao wapungao hao. Kwa ni jambo limekatazwa siku nyingi, lakini watu ukawa hawasikilizi wale mashekhe zao, kwa sababu humu mitaani kuna vijishekhe vya kikhurafi humu mitaani na vijiwalimu walimu visivyofahamu vya wachochea wale. Endeleeni, animshu wasbiru ala alihati. Wakati wanawazuoni wakubwa wao wanawakataza, hii jambo halifai, hii ni kufuru. Asema apungaye si Islamu, ni kafiri. Kasema hivyo kabisa katika beti zake, hao si Islamu ni kafiri, huyo si Islamu. Asema hivyo kwa somea beti zake Sheikh Muhyiddin. Kwa si mambo ya kiwahabi, ndiyo mambo ya Uislamu. Madhahibu zote haitambui mambo hayo ya kumridhisha shetani, kumpigia ngoma na zumari. Hilo jambo halipo, si katika Uislamu. Uislamu umetufundisha utaratibu maalum wa kupambana na mambo ya aina hii, kupambana na sihri, yani uchawi na wachawi, wanga wanaowanga, kupambana na mashayatin. Sasa kuna njia mbili, kuna njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kuna njia ya kijahilia, njia ya kimizimu na mila. Wewe Muislamu wachagua njia ipi? Sawa, umesibiwa wewe, umepatwa na sihiri, watu wabaya wamekufanyia sihiri, na sihiri ikakupata, au wenye kuambia katupiwa mnyama yule, unajua maana yake kwamba katupiwa jini. Wala jini hasubiri atupiwe, atupiwe mtu. Ukikaa vibaya vibaya, shetani ataingia kwako. Walala huna adhkari, waamka huna adhkari, wala huna adhkari, waingia chooni huna adhkari zozote, una nyiradi zozote, waamka watembea huna chochote, shetani atakuchezea. Shapata njia ya kuingia kwako. Sasa umepatwa na mtihani huu, afana Allahu iyyakum, utachagua njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam au utachagua njia ya mila yenu? Sasa hapo ndipo watu wanapambanuka. Hapo Muislamu hata kengeuka kuuacha Uislamu katika hali yoyote ile, yuko katika siha na afya, au ni mgonjwa amesibiwa na maradhi, yuko katika hali ya utajiri na wasaa wa riziki, au yuko katika hali ya fakiri na ukata na ugumu wa maisha, ana kazi au hana, vyovyote kafakuwa Muislamu, yeye anazunguka na Uislamu wake popote alipo, kwa hali yoyote awayo. Hivi ndivyo anavyotakiwa mtu. Haina maana kwamba ikifika wakati sasa umesibiwa wewe na mashayatini, au umepatwa na uchawi, au uko na ufakiri, njaa kali imekusibu, matatizo hayeshi, kwamba sasa waruhusiwa waende kwenye mzimu. Sasa umeruhusiwa kwa hilo, sasa wewe umeruhusiwa, nenda kwenye mzimu. Hakuna jambo hilo kwamba ukipatwa na mambo fulani sasa ruhusa. La, sheria ishakuwekea utaratibu na njia za kufanya. Lakini unatarajia nini kwa mtu asiyesimamisha swala? Unatarajia nini kwa mtu asiyekuwa na tauhid, moyo wake umejaa mambo ya ushirikina, husda, chuki na bughdha juu ya sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Unatarajia nini kwake? Hakuna cha kufanya zaidi ya kuingia katika mambo ya shirk billah. Wama yadhuruna illa anfusahum, na hakuna wanemdhuru yoyote isipokuwa wanazidhuru nafsi zao tu. Kwa hiyo umetanguliza maneno haya ili tufahamu ile hali halisi ilivyo, na mafunzo ya Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yako wazi. Lakini uadui wa shaytani na watu wa kheri upo na utaendelea kuwepo, lakini mashayatini yatashindwa na watu wao. Inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, mashayatini huwa wanapeleka taarifa kwa watu wao, marafiki zao, ili washindane na nyinyi, wawajadili nyinyi, mjadiliane nao. Shaytan yuko katika vita na watu wa khair. Sasa fahamu kwamba watakiwa uwe katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote, afya au maradhi. Ukisibiwa basi ujue kwamba kuna mafunzo haya. Kwa tutasoma hapa babu istihbabi ruqyatil marid, huu ni mlango wa kusuniwa kumfanyia ruqya, kumfanyia kisomo mgonjwa, lakini kisomo kiwe cha kisheria. Ukishaona kwamba mtu akutaka kusomea, hata sisi tutafanya kisomo bwana. Akanyana kitabu chake mwenyewe, dakika kisha kuagizia, lete kuku ulio huyo mchawi. Katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kusomea wagonjwa, hakuna kuagizia kuku wala njiwa wala tetere wala mnyama yoyote, kondoo, na wengine huagiza mpaka paka, lete paka. Paka kwa nini? Alafu anakuja kumchinja bwana. Si kumchinja tu, anakunywa damu yake. Watu wanafikia kunywa damu ya paka. Hilo ni gwiji la uchawi lililobobea. Sasa kweli kama mtu kuna kitabu kweli yasoma kimeandikwa kama Qur'ani hivi, lakini ni mganga wa kichawi, usimkubalie huyu. Kwa watu usoma aya za Qur'ani, dua zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu wema, dua ambazo hazikuingia ndani yake shirki wala bid'ah, tafaa. Lakini zaidi jisomee wewe mwenyewe, uwe mzima au mgonjwa.